Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rays Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovu Birləşmiş Ştatlara dəvət edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank Walter Steinmeier Ermənistanla Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tezliklə həll eləməyə çağırıb. İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara razıdır, amma uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil, bunu Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib. Əfqan və NATO qüvvələri Fərəh əyalətindəki Bakva şəhərini ələ keçiriblər. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rays Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovu Birləşmiş Ştatlara dəvət edib. İlmar Məmmətyarov Amerikada martın 5-7 arası olacaq. Səfərdə tərəfdaşlıq və enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmalıdır. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank Walter Steinmeier Ermənistanla Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tezliklə həll eləməyə çağırıb. O bugün İrəvanda Ermənistanlı həmkarı Vardan Askanyanla görüşdükdən sonra deyib. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müzakirə elədik. Ümid edirəm ki, son aylar əldə olunmuş sənədlər əsasında bu ilin içində nəticələr əldə olunacaq. Frank Walter Steinmeier. Steinmeier İrəvanda həmçinin Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini də müzakirə edib. O, sərhədlərin asılması da daxil olmaqla hələ bir çox məsələlərin həll olunmamış qaldığını deyib. Ermənistan prezidenti Robert Kosaryan bazar ertəsi ölkəsinin ilkin şərtsiz Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər qurmağa hazır olduğunu deyib. Donmuş münaqişələr Gürcüstanın NATO-ya qəbuluna mane olmayacaq. Bunu da Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank Walter Steinmeier Tiflisdə deyib. Steinmeier bildirib ki, NATO Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrini həll eləməsini istəyir. Əlbəttə, yeni üzvün alyansa problemsiz daxil olması NATO-nun, NATO üzvlərinin marağındadır. Amma bu o demək deyil ki, biz həll olunmamış münaqişəni alyansa qəbul üçün mani hesab eləməliyik. Belə olsa biz üçüncü tərəflərə yaxınlaşma prosesini sonsuzluğa qədər uzatmağa imkan veririk. Frank Walter Steinmeier qeyd edib ki, NATO ilə Avropa Birliyi Gürcüstanda münaqişələrin həlli üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Jurnalist Bahəddin Həziyevin müalicəsini davam etdirməsi üçün Rory Peka fondu pul ayırıb, İlqar Rəsul xəbər verir.
Böyük Britaniyanın Rory Peka fondu bizim yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevə müalicəsini davam etdirmək üçün maddi yardım göstərib. Bahəddin Həziyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ona bu günlərdə fonddan bu barədə məlumat veriblər və vəsait artıq onun bank hesabına köçürülüb. Bir neçə ay əvvəl isə Bahəddin Həziyevə müalicəsini davam etdirmək üçün sərhədsiz reportyorlar təşkilatı maddi yardım göstərib. Cənab Həziyev deyir ki, bu yardımlar onun tam müalicə olunub ayağa qalxmasına imkan yaratmasa da vəziyyətinin yaxşılaşmasına xeyli kömək edir. Bahəddin Həziyev ötən ilin may ayında naməlum şəxslər tərəfindən uğurlanaraq döyülmüşdü. Hadisə zamanı onun ayaq sümükləri sınmış və ciddi bədən xəsarəti almışdı. Ona hücum edən şəxslər hələ də tapılıb məsuliyyətə cəlb olunmayıblar.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara razıdır, amma uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Bunu bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib. Mahmud Əhmədinəcad qeyd edib ki, əgər Qərb İranın bu sahədə fəaliyyətini dayandırmasını istəyirsə, onda bunu onun özü də eləməlidir. Biz də danışıq istəyirik, amma ədalətli şərtlə. Deyirsiniz ki, biz uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıyıq ki, danışıq olsun. Problem yoxdur, amma ədalət tələb edir ki, bizimlə danışıq aparmaq istəyən ölkələr də öz nüvə yanacağı siklarını dayandırsınlar. Onda biz ədalətli şəraitdə danışıq apararıq. Mahmud Əhmədinəcad bunu Rəş şəhərində nümayişdə çıxış eləyərkən deyib. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani isə bugün Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi ilə görüşür. Uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi vaxt sabah sona yetir. Agentliyin İranın bu tələbi yerinə yetirmədiyini elan edəcəyi gözlənilir. Rusiya isə bu arada İranın bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasında aparılan işə görə lazım olan məbləği tam ödəmədiyini deyir. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmiləri deyib ki, bu stansiyanın işə düşməsini əngəlləyə bilər. Stansiya bu ilin sentyabrında işə salınmalıdır, lakin Tehran bunu rədd edib. Əfqan və NATO qüvvələri Fərəh əyalətindəki Bakva şəhərini ələ keçiriblər. Talibansılar bazar ertəsi bu şəhəri zəbt eləmişdilər. Yerli rəhbərliyin verdiyi məlumata görə koalisiya qüvvələri şəhərə girərkən müqavimətlə üzləşməyib. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zamaray Başari vəziyyətin nəzarət altında olduğunu deyir. Bura indi təhlükəsizdir və heç bir problem yoxdur. Baş idarənin binasına ziyan dəyməyib. Əhali arasında da tələfat yoxdur. Təhlükəsizlik qüvvələri indi rayondadırlar. Zamaray Başari. Talibancılar isə bu arada bir sıra yeni hücumlar ediblər. Bazar ertəsi Kunar əyalətində getmiş döyüşlərdə bir Amerika əsgəri ölüb. Xos əyalətində isə ölümə gedən terrorçunun özünü partlatması nəticəsində 3 Amerika əsgəri xəsarət alıb. Əfqanistan Parlamenti İnsan Haqları Təşkilatları və BMT-nin etirazına baxmayaraq hərbi cinayətkarlara amnistiya verilməsini nəzərdə tutan qanunu qəbul edib. Parlamentin yuxarı palatasında keçilmiş bugünkü səsvermədə 41 deputat qanunun lehinə, 16-sı isə əleyhinə səs verib. Bundan əvvəl yanvarda bu qanunu parlamentin aşağı palatası da qəbul edib. Lakin qanunun qüvvəyə minməsi üçün onu Prezident Həmid Kərzayı da təsdiq eləməlidir. Rusiyanın qərblə yenidən silah yarışına girmək niyyəti yoxdur. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrovun sözlərinə görə, Rusiyanı narahat edən Amerikanın mərkəzi Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemi yaratmaq planı NATO-nun Rusiya sərhədinə qədər genişlənməsidir. Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya bu məsələlərə ehtiyatla uyğun şəkildə cavab verəcək, amma cəbhələşməyə getməyəcək. Moskva bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, Çexiya ilə Polşa arasında Polşa Amerikanın raket bazalarını qəbul eləsələr, Rusiyanın raketlərinə tuş gələ bilərlər. NATO Rusiyanın hədələrinin çox kəskin, amma köhnə və yersiz olduğunu bildirib. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenev Bakı səfərinə yekun vurur. Dövlətə xəyanət ittihamlarının arxasında nə durur və ya hansı dövlətlər Azərbaycana nüfuz eləmək istəyir? Rusiya Çexiyaya və Polşaya xəbərdarlıq eləyir. İş masası və mikroblar. Arizona Universiteti bioloqunun araşdırmasının maraqlı nəticələri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenev Bakı səfərinin yekunu olaraq mətbuat konfransı keçirib. İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, Peter Semenev ən çox nələrə diqqət yetirdi?
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenevin keçirdiyi mətbuat konfransında daha çox keçirdiyi görüşlər və həmin görüşlərdə müzakirə olunan məsələlərdən danışdı. Belə göründü ki, Peter Semenevi Qarabağ məsələsi ilə bağlı daha çox müzakirələr aparıb. Baxmayaraq ki, o Azərbaycanda media problemləri, eyni zamanda digər ictimai məsələlərlə bağlı da müzakirələr aparmışdı. Xüsusilə o Sabirabad şəhərində olduğunu bildirdi. Orada məskunlaşan qaçqınlarla görüşdüyünü, qaçqın şəhərciyində, eyni zamanda Xocalıdan qaçqın düşmüş insanlarla, Xocalı hadisəsini görən adamlardan görüşdüyünü bildirdi. Semenev bildirdi ki, əsas məsələ icmaların yaxınlaşdırılması, bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycan və Erməni icmalarının yaxınlaşdırılması. İndi bunun vaxtıdır. O bildirdi ki, danışıqlarda hələ heç bir irəliləyiş yoxdur. Prezidentlərin, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə baxmayaraq, ancaq vaxtı ki, bu adam icmalar yaxınlaşdırılsın və onların bir-birinə inamı formalaşsın.
İlqar, son vaxtlar Qarabağ probleminin bu il həll olunacağından çoxlu bəyanatlar verilir. Yəni, bunu bölüşmür də Semenevi. Bu optimizmi.
Semenevi bildirəksinə, o indiki bəyanatlardan təhsil olaraq o bildirdi ki, görüşlərə baxmayaraq heç bir ilərləyiş yoxdur. Əvvəl ümitlər var idi, optimist fikirlər var idi, amma çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bu ümitlər yoxdur. Yəni, indi artıq biraz məyusluğa qatılır bu məsələdə. Onun məsələyə baxışı belə idi. Eyni zamanda Fikir Semlivi Xocalı hadisəsi ilə bağlı bir neçə kəlmə dedi. Ondan bunun genosid olub olmadığını soruşdular. Fikir Semlivi bildirdi ki, hər bir hadisəyə genosid adı vermək olmaz. Amma Xocalıda törədilən hadisə çox dəhşətli bir cinayətdir. Bunu qudur adlandırmaq olar. Fikir Semlivi həmçinin Azərbaycanda media problemi ilə bağlı hökumətlə danışdığını bildirdi. O dedi ki, hökumət bu problemlərin olduğunu bilir, onların bir hissəsi həll olunan da, amma keçid dövrü olduğunu da nəzər almaq lazımdır. Fikirsiniz bildirir ki, seçkilərə qədər vaxt azaldıqca bu məsələyə daha çox diqqət yetiriləcək. O, eyni zamanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ icmasının rəhbəri Nizami Bəhmanovla görüşdüyü barədə də məlumat verdi və bildirdi ki, onlarla söhbət edilib. Azərbaycan hökuməti də bilir ki, hal-hazırda icmaların yaxınlaşdırılması məsələsi lazımdır və buna heç kim etiraz etmir. Elxan?
Çox sağ ol, İlqar. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin mətbuat konfransından İlqar Rəsul xəbər verdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda xəbər proqramımız davam edir. İndi isə son ayın 2 həbsinə keçək. Əvvəlcə MT-nin 17 nəfəri dəstəni tutdu, dövlətə xəyanətdə ittiham elədi. İndi isə Talış Səda qəzetinin 2 rəhbərini tutub, vəkilin dediyinə görə qəzetin baş redaktoru da dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Bu ittihamların düzdüyünü ya səhvliyini məhkəmə müəyyən eləyəcək, ancaq dövlətə xəyanət ittihamı varsa, deməli hansısa xarici dövlətə və ya dövlətlərə işləmək ittihamı da var. MT-nin bu ittiham İttihamı irəli sürməklə faktiki ad çəkmədən digər dövlət Azərbaycanın işinə qarışmaqda ittiham edir. Bu dövlətlər hansılardır? Tutulanların özləri kimlərdir? Bir də belə cəhdlərin axırı varmı? Yəni Rusiya ya İran ya hər hansı bir başqa bir dövlət Azərbaycanda nəyisə dəyişə bilərmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yeni ilin əvvəlindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi iki qrupu dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs eləyib. Onlardan biri mətbuatın Səidin dəstəsi kimi təqdim etdiyi 17 nəfərlik qrupdur. İkincisi haqqında qrup sözünü işlətmək bir qədər çətindir. Onlar 2 nəfərdir və biri Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun şöbə müdürü, Talışın Səsi qəzetinin redaktoru, Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Novruzəli Məmmədov, digəri isə İnstitutunun əməkdaşı Elman Quliyevdir. MT-nin istintaq sirri olduğu üçün həmin şəxslərin cinayət əməli haqqında məlumat vermir. Bildirilir ki, bu haqda ictimaiyyətdə vaxtı çatanda geniş məlumat veriləcək. Hələlik məlum olan birci budur ki, onlar dövlətə xəyanətdə ittiham olunurlar. Onların cinayəti sübut olunarsa, ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Qanunvericiliyə görə dövlətə xəyanətdə ittiham olunanlar yalnız cəzalarının 25 ilini çəkdikdən sonra əf üçün müraciət edə bilərlər. Hər iki dəstəni yaxınlaşdıransa təkcə dövlətə xəyanətdə ittiham olunmaları deyil, həm də mətbuatın onların İran kəşfiyyatı ilə yaxınlığı haqqında ehtimallar irəli sürməsidir. Bu yöndə araşdırmalar aparan Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimov deyir ki, çox güman həmin dəstənin üzvləri xarici kəşfiyyatla bağlı olduqları üçün dövlətə xəyanətdə ittiham olunurlar. Çünki bu maddə üzrə cinayət işi nadir hallarda qaldırılır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq əməkdaşı, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham İsmail isə Novruzəli Məmmədovla Elman Quliyevin separatçı qüvvələrlə əməkdaşlığını istisna etmir. Onun dediyinə görə hətta Novruzəli Məmmədov 1993-cü ildə Azərbaycanın cənub bölgələrində özünü Talış Muğan Respublikası elan etmiş qurumun rəhbəri Əlikram Hümbətovla çox yaxın olub.
İndiyənə qədər onlar öz fəaliyyətlərində, bu qəzetlərində həmişə separatçı yolunu tutublar.
Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov da ilk gündən müdafiə etdiyi şəxsin məhz fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu iddia edir. Biz vəkildən müdafiə etdiyi şəxsin fəaliyyəti dedikdə nəyi nəzərdə tutduğuna aydınlıq gətirmək istədik. O isə Novruzəli Məmmədovun talış tarixi və dili adət ənənələri ilə bağlı tədqiqat apardığını söylədi. O zaman başqa sual ortaya çıxır. Elmi araşdırmalarla məşğul olan şəxs niyə fəaliyyətinə görə həbs olunmalıdır? Bu sualı dəfələrlə təkrar etməyimizə baxmayaraq vəkilin cavabı dəyişmədi.
Nurcəli Məmmədovun demək İrana səfəri ilə bağlı, konfranslarda iştirakı ilə bağlı, bunlar hamısı demək rəsmi dəvətlə olunub 95-ci ildən bəri. Gəmi gümü 4 dəfə İran ərazisində olub və onun fəaliyyəti də ancaq talış dili ilə, onun tədqiqatı ilə bağlı olub.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, Səidin dəstəsi adı altında saxlanılan 17 nəfərin də elə Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarının adlarının da İranla bağlanması təsadüfü deyil. Cənab İsmail İran kəşfiyyatının Azərbaycanda fəal şəkildə iş apardığını və İMT-ində çalışdığı 1990-cı illərdə bu yöndə ciddi məlumatlar aldığını deyir. İlham İsmailin dediyinə görə İranın xüsusi fəallıq göstərdiyi bölgə isə Cənub rayonlarıdır.
Konkret olaraq cənubda bir mənalı məsələ qoyurlar. Cənub bölgəsi İranın tərkib hissəsi də İranla birləşdirilməlidir. Orada dəfələrlə referendum keçirilməsi haqqında siyahı tutulubdur.
İlham İsmail deyir ki, Cənub bölgəsindən olan və Talış mədəniyyətinin tədqiqatçısı Növruzəli Məmmədovun da İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunması zəif ehtimal deyil. Çünki qarşı tərəfə elmli, mətbuat vasitəsi olan qüvvələr lazımdır. Yer gəlmişkən, MT-nin saxlanılan iki şəxsin İran kəşfiyyatına bağlı olması haqqında səslənən fikirləri nə təsdiq, nə də təksib eləyir. Qurumun təmsilçisi Arif Babayev istintak sirri olduğundan bu yöndə sualları cavablandırmır. O ki, qaldı Səidin dəstəsinə MT-nin bu yöndə istintak hərəkəti davam etdiyindən məlumat vermir. Bu haqda araşdırmalar aparmış Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimovsa bu dəstənin üzvləri arasında Azərqaz Qapalı Sahimdər Cəmiyyətinin 3 yüksək vəzifəli şəxsinin olduğunu iddia edir. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı isə bu haqda məlumatı nə təksib, nə də təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri və İrşad Dini Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rafiq Əliyev isə bildirir ki, son həbslər onun vaxtı ilə məmurların dini qruplaşmalarla əlaqəsi olması haqda söylədiklərini təsdiqləyir. Rafiq Əliyev əlavə edir ki, onda həmin qruplaşmaların dövlət çevrilişi etmək niyyəti haqqında məlumat olmayıb, amma onların hansı dövlətə, hansı kəşfiyyata işləməsi haqqında yetərincə məlumatı var. MT-nin keçmiş yüksək rütbəli əməkdaşı olan İlham İsmail isə deyir ki, Səidin dəstəsi kimi qələmə verilən dəstənin dövlət çevrilişi etmək niyyətinə inanmır. Ən azı bu iddiaya düşən dəstənin tanınmış, güclü lider olmalıydı. İlham İsmail adətən belə qrupların xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təxribat və ya terror törətmək məqsədi ilə hazırlandığını deyir. Ümumiyyətlə, bu mövzuda mülahizələrin irəli sürülməsində mütəxəssislər də çətinlik çəkirlər. Bu mülahizələr yanlış da ola bilər. Çünki hələlik onları saxlayan MTN rəsmi ittiham barədə ətraflı məlumat vermir.
Şahnaz bəylər qızı, bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar və oradakı forumda iştirak eləmək olar. Forumdakı sualımız sizə belədir ki, Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Və forumda iştirak edənlər öz cavablarını da yazıblar. Məsələn, Vankuverdən, Kanadanın Vankuver şəhərindən müəllim imzalı oxucumuz yazır. Elə bilirsiniz ki, İlham Əliyevin səlahiyyət müddətinin artırılması onun ürəyindən keçir. Mən inanıram ki, yox. Bu xalq ki var, hər şeyə qadirdir. Azərbaycan xalqı belə istəyir. Millət istəyir ki, Əliyevlər davam etsin. Mən yazıldığı kimi oxuyuram. Nə qədər ki, neft var, nə qədər ki, pul gəlir, Əliyevlərin də, xalqın da qaz vurub, qazan dolduran vaxtıdır. Elə ki, neft qurtardı, görəcəyək ki, yerində heç nə qalmayıb. Daha doğrusu qalıb. Bilirsiniz nə qalacaq? Qorxaq, ələbaxan, kütlə qalacaq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən neftimiz axır, amma ondan əvvəl intellektual potensialımız axıb qurtarıb. Bunu Vankuverdən müəllim imzalı oxucumuz yazır. Başqa mövqedə var. Bakıdan Kəbutər yazır. İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycan xalqına sərf edir ki, onu yenidən prezident görmək istəyirlər. Mən inanıram ki, bu məsələ əgər referenduma çıxarılsa, üstünlük mütləq prezidentin tərəfində olacaq. Məgər bu inkişafı görmürsünüzmü? Onda mən üzr istəyirəm, sizin görmə qabiliyyətinizdə problem var. Azərbaycanın uğurları siz görsəniz də, görməsəniz də var. Bilirəm, mənim bu fikrimi verməyəcəksiniz, amma hər halda yazdım. Bütün bunlar bizim internet saytımızdakı foruma gələn oxucu məktublarıydı. Saytımızın ünvanına qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir.
Şəffaflıq.
Kimsə bilmirəm, orada iki mülki adam geyimdə olan adama verdim 30 manat. O birazdan sonra gətirdi mənə, arayış verdi ki, hə, o adam gedib götürə bilər maşını.
Qayda pozmaları görə 8 manat deyəsən gətirir, o ödəməlidir.
o dayanmaz durmaz qaydasının pozulmasına görə bir de 20 manat evakuator pul ayrılır.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından və bu maşınlara görə alınan vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Çexiya ya Polşa öz ərazilərində Amerikanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini yerləşdirsələr, bu ölkələr Rusiya raketlərinin hədəfinə çevrilə bilərlər. NATO Rusiyanın xəbərdarlığını ekstremal dil danışıq adlandırır, yəni Rusiya məsələni şişirdir. Ancaq Rusiya belə xəbərdarlığı niyə məhz indi verir? Bugünlərdəki Münxen Təhlükəsizlik Konferansında da Rusiya Prezidenti Amerikanı kəskin tənqid eləmişdi. Bəlkə Rusiyanın ifadə tərzi dəyişir. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Çexiya öz ərazisində raket hücumundan müdafiə sistemi quraşdırmaq üçün Vaşinqtona razılıq verəcəyinə işarə vurdu və o dəqiqə Rusiyanın hədəsi ilə üzləşdi. Çexiyanın başnaziri Mirek Topalanik dünən Polşalı həmkarı Yaroslav Kazinski ilə görüşdən sonra bildirdi ki, hər iki ölkə Birləşmiş Ştatların təklifinə cavab hazırlayır. Bundan sonra isə danışıqlar başlayacaq. İki şərqi Avropa ölkəsi danışıqlar gözlədiyi bir vaxtda xəbərdarlıqla üzləşdi. Düzdür, Polşa və Çexiyanın başnazirləri bu sistemin Rusiyaya qarşı olmadığını təkrar-təkrar bildirdilər. Amma Moskvanın reaksiyası sərt oldu. Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov.
Birləşmiş Ştatların Avropada raket hücumlarından müdafiə elementləri qurmaq planları bizi ciddi narahat edir. Bizi həmçinin Avropada adi silahlar barədə müqavilənin də böhranlı vəziyyəti narahat edir. Vaxtilə bizə verilmiş vədlərə baxmayaraq, NATO-nun genişlənməsi prosesi də açıq-aşkar etimadın möhkəmlənməsinə xidmət eləmir. Alyansın hərbi infrastrukturunun Rusiya sərhədlərinə doğru irəliləməsi də bizi narahat edir.
Bunu Lavrov deyir, Vaşinqtonun ötən ay açıqladığı raketdən müdafiə planı Çexiya və Polşada radar stansiyalarının 2012-ci ildə quraşdırılmasını nəzərdə tutur. Vaşinqton bunu dələduz ölkələr siyasında olanlara qarşı tədbir adlandırır. Rusiya bu siyahıda yoxdur. Amma Rusiyanın buna inanmadığı görsənir. Bazar günü bu ölkənin strateji raket qüvvələrinin komandanı Nikolay Salavçov xəbərdarlıq eləyib ki, qısa və orta mənzilli raketləri azaltmaq barədə Birləşmiş Ştatlarla 20 il qabaq bağlanmış müqavilədən Moskva çəkilə bilər. O, həmçinin Polşa və Çexiyanın Rusiya qüvvələrinin strateji hədəfinə çevrilə biləcəyini deyib.
Bilirsiniz
ki, bu müqaviləni Sovet İttifaqı ilə Birləşmiş Ştatlar imzalamışdı. Müqavilədən çıxmaq barədə siyasi qərar qəbul edilsə, strateji təyinatlı raket qoşunları bu vəzifəni yerinə yetirməyə hazırdır.
Bu vəzifə deyəndə Çexiya və Polşanı hədəf seçməkdən söhbət gedir. NATO Salavçovun dediklərini ifrat danışıq adlandırıb. Çexiya və Polşa Vaşinqtona cavab vermək üçün çox tərəddüd elədi. Bu ölkələrin içərisində fikir ayrılıqları var idi. Və nəhayət deyəsən cavab hazırlanır. Bu sistem həmin ölkələri hansı təhlükədən qoruya bilər və ümumiyyətlə potensial hücumlardan qorumaq gücündədirmi? Bu suala cavab axtaran ekspertlərdən bəziləri onun imkanının hələ məhdud olduğunu bildirirlər. Bununla belə Moskvadakı Dünya İqtisadiyyatı və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun təhlilçisi Aleksandr Pikayev sistemin getdikcə güclənə biləcəyini deyir.
Burada həm siyasi, həm də hərbi təhlükə var. Soyuq müharibə qurtarandan sonra ilk dəfə Amerikanın iri silahlanma sistemi Rusiya sərhədinin birbaşa yaxınlığında yerləşdirilir. Bu sistemin Rusiyanın qeyri-strateji raketlərini vurmaq potensialı var. Rusiyanın strateji raketləri üçün ilk mərhələdə o təhlükə törətməyəcək. Amma vaxt keçdikcə, raketdən müdafiə sistemi gücləndikcə belə bir imkan da olacaq.
Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Golds isə hesab eləyir ki, ölkənin acıqlı reaksiyası hərbi təhlükə ilə çox da bağlı deyil.
Amerikanın raketdən müdafiə sistemi Rusiyanın nüvə potensialına təhlükə deyil. Moskva hesab edir ki, baş verənlər onun qüdrətli nüvə dövləti statusunu kisildir. Ona görə belə kəskin reaksiya verir.
Ekspertlər bu sistemin Rusiyaya təhlükəsi barədə fərqli fikirdə olsalar da bir fikrə şərik çıxırlar. Bu mübahisə soyuq müharibə düşmənlərinin arasını getdikcə daha soyuqlaşdırır.
Rövşən Əliyev, gələn aydan Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyayla 101.7 Gün ən çox danışılan hadisələr, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu.
Mən Doktor İzeylə. İşdən sonra.
101.7
Martın 5-dən akşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor İzeylə.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan Prezidenti teatrların inkişafı haqda sərəncam verib. Gəncə müxbirimiz Səadət Akif qızı bu sərəncamın regionlardakı teatrların inkişafına nə vəd eləməsinlə maraqlanıb. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycan teatrına nə lazımdır?
Demək, möhkəm köməklik lazımdır. Tamaşaçı axını gəlmək üçün. Tamaşaçını biz itirmişik. Bu gənclərin yolu şov tədbirlərə daha çoxdur, nəinki teatrlara.
Teatrın uzun illərdir ki, tamaşaçı yoxluğundan əziyyət çəkdiyini deyən Cəfər Cəbarlıadına Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru, əməkdar artist Məmmədəli Balayevin fikrincə, Azərbaycanın hazırki şov-biznes mühiti tamaşaçıların zövqünü körləməklə yanaşı, həm də onları teatrdan uzaqlaşdırıb. Artıq televiziya ilə çoxsaylı proqramları izləmək imkanı olan bəziləri də evindən çıxmamağa üstünlük verir, nəinki teatra kinoya getməyə. Teatrın rejissoru Vaqif Şərifovun sözlərinə görə, gənclər arasında hətta böyük kino ekranını görməyən lərdə rast gəlmək olar.
20 ilə yaxındır ki, təxmini kino teatrlarımız bağlıdır. Hamısının qapısında qıfıl var. Hədir. Və 20 il bundan qabaq doğulan uşağın bu gün 20 yaşı var. O 20 yaşında uşaq bu günləri böyük ekran görmür.
Aktyorlar tamaşaçı qıtlığının bir səbəbini də tamaşaçı zallarının soyuq olması ilə izah edirlər. Məsələn, Gəncə Dövlət Dram Teatrında il ərzində 4-5 tamaşa hazırlansa da, onların nümayişi premyeradan uzağa getmir. 2 il əvvəlsə qış mövsümündə Akademik Milli Dram Teatrında baxmaq istədiyimiz Fedra tamaşasının həm seyirci olmadığını, həm də zalın soyuqluğundan zövq alamadıq. Görünür, bu problemlər ölkənin siyasi rəhbərliyinə də bəllidir. Prezident İlham Əliyevin bu il fevralın 19-da teatrların inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncama görə ölkənin bir çox teatrlarının binası əsaslı təmir olunacaq. Teatr binalarının köklü şəkildə təmir olunmasına böyük ehtiyac olduğunu söyləyən tanınmış tənqidçi Aydın Talıbzadənin fikrincə, müasir, yüksək səviyyədə rahat binalarda tamaşa verilməsi tamaşaçını teatra gətirməkdə stimul rolunu oynayacaq. Yux teatrının bədii rəhbəri və baş rejissoru Vaqif İbrahimoğlu isə hesab edir ki, teatrın inkişafına kompleks yanaşmaq lazımdır.
Sistem halında həm yeni binalar, bu çox təqdirə layiqdir, yeni düşüncə, yeni tamaşalar, yeni adlar, yeni aktual mövzular səhnəyə gəlməlidir.
Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru, Respublikan əməkdar artisti Əli Allahverdiyev isə deyir ki, bəzən yaxşı bina bəhanə kimi səslənir. Gərək teatrda iş strukturunu dəyişsin, maraqlı əsərlər tamaşaya qoysun, forma müxtəlifliyi axtarsın.
Təzə teatr binası tamaşası demək deyil, şübhə yoxdur buna. Tamaşasını yetbiyin gətirmək üçün nəsə də teatrda fikirləşməli, biz aktyorlar da fikirləşməliyik, rejissorlar da fikirləşməlidir ki, necə eləyək yenidən biz o tamaşasını qazanaq.
Söhbətləşdiyim bəzi gəncə sakinlər isə teatrla bağlı suallarımı o qədər də həvəslə cavablandırmaq istəmədilər. Bəziləri deyirlər ki, tamaşaya qoyulan əsərlər maraqsız, məzmunsuz olduğundan daha teatra getmirlər. Gənclərin çoxu heç teatrın qapısını da tanımır.
Əsər deyəndə bir dəqiqə Gəncədə iş, mən bilmirəm heç harda qoyurlar, heç xəbərim yoxdur.
Sovet dövründə tez-tez teatra gedən yaşlı nəslin isə indi başı daha çox güngüzaranına qarışıb.
Mən gedirdim pastanı, özdə elə qoşluyurdum ki. Amma indi yox, indi bilmirsən dolanmaq da alacaqsan, qaçasan, yoxsa teatra mı gedəsən, teatra da gedəsən uşaqlar ac qalacaqdır.
Bəzi mütəxəssislər yeni sərəncamın teatrların inkişafına təkan verəcəyinə, tamaşaçı marağını dirildəcəyinə inanırlar. Sərəncamda teatr menecerlərinin hazırlaması ilə bağlı maddiyə diqqət çəkən həmsöhbətlərimin fikrincə, bu yeni peşə teatrın, tamaşanın təbliğinə, tamaşaçı-teatr əlaqəsinin yaranmasına kömək edəcək və bunun nəticəsində teatr tamaşaçısının arzu və istəyindən xəbər tuta biləcək.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosunun verilişi Elm Səhiyyə xəbərinlə davam edir. İş masası yaxşı təmizlənmirsə, bakteriya baxımından daha təhlükəlidir, yoxsa məsələn, üzr istəyirəm, tualet. Amerikalı bioloqun araşdırmasından sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir.
Deyə bilərsiniz, sizin iş otağınızda ən çirkli olan nədir? Əgər desəz, telefondur, düz cavab verərsiniz. Arizona Universitetinin mikrobiologu Charles Gerbəyə görə, stolüstü telefon müasir ofislərdə bir nömrəli bakteriya mənbəyidir. Gerbə bu sahədə yeni araşdırmanı lap təzə başa çatdırıb. İş yerində mikroblar adlanan bu tədqiqat materialı onun Amerikanın müxtəlif şəhərlərindəki ofislərdə apardığı araşdırmalara əsaslanır. Gerbəyə görə iş stolunun üstündə tualetin oturacağınkindən orta hesabla 400 dəfə çox bakteriya olur. Gerbə buna əminliklə deyir. Çünki həm ofislərdə, həm də vanlı otaqlarında illərlə tədqiqat apar və bu nəticəyə gəlib. Təsadüfü deyil ki, o öz karyerasına tualetlə yayılan xəstəlikləri öyrənməklə başlayıb. Gerba deyir ki, iş yerlərindəki mikrobların belə çoxluğunun bir səbəbi də onunla bağlıdır ki, xadimələr və təmizliklə məşğul olan başqa şəxslər həssas elektron cihazlar saydıqları telefon və kompüter kimi avadanlıqlara əl vurmağa, deməli silib təmizləməyə o qədər də həvəsli olmurlar. Nəticədə telefonların, klaviaturaların, kompüter sıçanlarının, onların atlıqlarının üstünə çoxlu bakteriyalar yığılır. Qripin yayıldığı mövsümdə Gerba iş otaqlarındakı üst hissələrdə telefonun, klaviaturanın, kreslo qoltuqlarının, kitablarının üstünün dörddə birindən çox hissəsində qrip virusları aşkar edib. Charles Gerba ofis mikrobları ilə bağlı başqa bir xarakteri xüsusiyyəti də qeyd edib. Qadın işçilərin stolları çox vaxt onların kişi həmkarlarınkından daha təmiz görünsə də adətən bakteriyalarla dolu olur. Sən demə qadınların iş stollarının siyirmələrində kişilərinkindən 7 dəfə artıq mikrob olur. Bəs bunun səbəbi nədir? Charles Gerba deyir ki, kişilərə nisbətən qadınlar öz iş stollarında daha çox ərzaq saxlamağa meyllidirlər. Bundan başqa qadınlar az yaşlı uşaqlarla təmasda olmağa daha çox həvəsli olurlar. Belə uşaqlarsa Gerban fikrincə hərəkət edən mikrob fabriki kimidir. İş stolunun üstündəki mikrobların çoxluğu orada oturan adamın təkcə cinsindən yox, peşəsindən də asılıdır. Müəllimlərin iş yerlərində daha çox mikrob olur. Bu anlaşılanda onlar uşaqlarla daha çox təmasda olurlar. Mühasiblərin, bankirlərin, radio DJ-lərin iş stollarda yeyib içmək üçün yaxşı yer sayıla bilməz. Bəs görəsən, iş stolunu ən təmiz saxlayan hansı peşənin sahiblərdir? Yəqin düşünəcəksiniz ki, bunlar həkimlərdir. Ancaq yox, bunlar hüquqşünaslardır. Əsasən də kişi hüquqşünaslar. Onların iş stolu hamınkindən təmizdir.
Kəbiran Dilavərli, indi isə uzun fasilədən sonra açıq mikrofon rubrikamız. Dinləyici sualları və bunlara rəsmi cavablar və ya ekspert məsləhəti. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Şəhla Sultanova cavab verir.
Açıq mikrofona Bakıdan Əhmədli qəsəbəsindən qardaşxan Məhərrəmov zəng vurub, dediyinə görə 10 ildən artıqdır işsizdir. Əvvəllər Maliyyə Nazirliyinin baş mütəxəssisi olub. Keçmiş maliyyə işçisi indi ondan təbii qaza görə artıq pul tələb edilməsinə şikayət edir.
Mənim şikayətim bu qazın düzgün ödənişinin tələb edilməməsi. Burada demək, normativ bunlar əsas götürür, sayqaçlar quraşdırılmadan. İndi də bizdə sayqaç quraşdırılıb, 10 ildir baxmayaraq ki, mən yazıram ki, mənim evimdə sayqaç quraşdırılsın. Çünki mən o normativləri işlətmirəm. Az işlətmişəm daha doğrusu. 2 il ümumiyyətlə bu evdə olmamışam, mən bağlarda olmuşam. Hambarlıq eləmişəm, ali təhsili, 2 diplomun yəsi. İndi gəlirlər, külli miqdarda borç yazıblar. Bu borcu da mən hissə-hissə ödəmək istəyirəm. Bunlar gəlir ki, sən mütləq 131 milyon 300 mini ödəməlisən. Mən də bunu ödəyə bilmirəm. İndi bunlar təzə sayqaç gətirib quraşdırıb, bu 2006-cı ilin dekabrın 30-unda. Bu sayqaçlar hava ilə işləyir, əbacım. Bu qaz ölçən sayqaç deyil, bu hava ölçən sayqaçdır.
Azərqaz Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı isə bu şikayətləri əsassız sayır. O eyni zamanda qeyd edir ki, sayğacda bir nasazlıq varsa, gəlib müraciət etsinlər. Onlar da onu laboratoriyada yoxlasınlar.
Belə şeylər şayiədir hamısı. Ola bilməz. 99% yox, %100% şikayətlər hamısı əsassız olur. Vətəndaş var evində belə deyək ki, 2 nəfər ya 3 nəfər qeydiyyatdadır. Bu 2 nəfərin təbii ki, normativlə təyin olunmuş Nazirlər Komitəsində normativa uyğun olaraq 2 nəfər çox az miqdarda ödəniş edir. Yəni, bunun dəyəri aşağıdır. Ancaq vətəndaşın evinə gətirilib sayğac quraşdırılır. Həmin vətəndaşın evində belə deyək, 2 qaz peçi var, nə bilim, 3 dənə belə deyək, qızdırıcı var, filanı var. Bu təbii ki, çox işlədir. Qazı bu, əvvəl ödədiyindən, normativlə ödədiyindən bu çox pul ödəməyə başlayır. Ona görə də başlayır ki, bəs mənə belə deyək, sərf eləmir, sayğac çox yazır. Bu cür hallarla demək olar ki, şəxsən mən mətbuat xidmətinin rəisi kimi ayda bir 10 dəfə, 15 dəfə rastlaşıram.
Bu da Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Eyvazının dedikləri. O şikayətçinin yerli qaz idarəsinə gedərək sayğacının laboratoriyada yoxlatmasını tələb etməyə məsləhət gördü. Azadlıq radiosunun açıq mikrofonuna 436-77-39 nömrəli telefona zəng edərək sizi narahat edən istənilən məsələ haqqında məlumat verə bilərsiniz. Xahiş edirik adınızı və telefonunuzu da deməyi unutmayın ki, lazım olanda sizi tapa bilək. Bu dəfəki açıq mikrofonu mən dinləmişdim. Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramından davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Rumuniya qrupu Marandi. Onun bu mahnısı MTV Rumuniyada ən yaxşı mahnı adına irəli sürülüb.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahibindən alınan vəsaitlərdən, biri də həmin vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışacağım.
Dayanacaq yoxdur, əlavə olaraq ki, mən maşını orada yerləşdirim, lap pulu dayanacaq. Bu yandan da qayda deyir ki, saxlama. Yaxşı, mən neyiniyim? Qadağan olunmuş yerdə saxlama. Onda neyiniyim?
Bu, bir neçə gün əvvəl iş yerinin qarşısından avtomobili xüsusi təxliyə maşını ilə Yasamal rayonu Qurt qapısındakı müvəqqəti duracağa aparılan Yahya Mirzəyevdir. Günorta saatlarında iş dalınca getmək istəyən Yahya Mirzəyev avtomobilini səhər saxladığı yerdə görməyib.
Mən işləyirəm Cəfər Cabarlı küçəsində yerləşən Kaspiyon Plaza biznes mərkəzində. Yenə həmişə kimi işə gedəndə əlbəttə orada dayanacaq üçün yer ayrılmayıb və yaxud da ayrılan yerdə kifayət eləmir maşınların saxlanmasına. Küçənin bir tərəfində mən də hamı kimi maşını saxladım, düşüb işə getdim. Günorta işdən çıxandan sonra gördüm ki, maşın yoxdur. Yanda, yaxında olan adamlar, taksi sürücüləri mənə dedilər ki, sizin maşını evakuasiya apardı yol polisi. Birinci dəfə idi bu hal başıma gəlirdi. Heç bilmədim ki, hara getmək lazımdır, hara müraciət eləmək lazımdır, yəni hansı yol polisi apardı, nə eləmək lazımdır. Sonra mənə məsləhət bildirdilər ki, bu ərazi Yasamal rayon polis idarəsinə aid olduğuna görə ora getmək lazım gələcək.
Yahya Mirzəyev deyir ki, Yasamal rayon yol polisi idarəsinə keçsə də problemi tez bir vaxtda həll edə bilməyib. Məlum olub ki, qaydanı pozan sürücü öz maşınını götürmək üçün əvvəlcə yol polisindən xüsusi arayış götürməlidir. Yalnız bundan sonra o, Qurt qapısı deyilən ərazidəki müvəqqəti duracaqdan öz avtomobilini götürə bilər. Əks halda bu mümkün deyil. Amma nə arayışın verilməsi, nə də avtomobilin duracaqdan götürülməsi pulsuz parasız mümkün olmur.
Bildirdilər ki, orada cərimə ödənməlidir, yəni nişan tələbləri pozulduğuna görə. Təxminən 50 min köhnə manat, 10 manat məbləğində nişan tələblərinin pozulmasına görə cərimə ödənildikdən sonra maşın buraxılacaq. Mən getdim ora ki, tez cəriməni ödəyim və başqa işlərim var idi, o işləri qaçırmaq istəmirdim. Orada dedilər ki, o cəriməni götürəcək adam və maşının cərimə meydançasından götürmək üçün arayış verəcək adam hələ ki, yoxdur. Başqa yerdə məşğuldur, başqa heç kim burada onu verə bilməz və adam da həqiqətən orada çox idi. Ona görə hələ gözləməlisiniz. Təxminən 2 saat gözləyəndən sonra gördüm ki, mənim bütün işlərim artıq qalır, həm də axşam düşür. Digər tərəfdən mənə orada bildirdilər ki, sən cərimə meydançasında da cərimə meydançasını saxlama haqqını verməlisən. Bu da təxminən 20 manat məbləğində eləyir. Amma dedilər ki, bu vaxta görə artır. Məsələn, bu gün maşını götürməyib, sabah götürsün, 30 manat olacaq və s. artacaq. Baxmayaraq ki, mən maşını tez götürmək istəyirdim, bu mənim günahımdan deyildi. Artıq gördüm gecdir, axşam da düşür, idarə də bağlanacaq. Məcbur oldum, yaxınlaşdım orada bir nəfər mülkü paltarda geyimdə özün rəisin köməkçisi kimi göstərən oğlana. O dedi ki, mən kömək eləyərəm, siz gərək 30 manat mənə verəsiniz buna görə. Ya da gözlüyün, həmin o adam ki, kim ki bu işlə məşğuldur, o gəlməlidir. Mən də gördüm, artıq gecdir, iş vaxtı bitir, məcbur oldum tez. Yəni, o adam yox idi deyə bu iş cərimələri ödəməyə və bu arayış almağa heç kim bu işlər dedilər məşğul olmur. Yalnız o adam olmalıdır. O adam da yox idi. Ona görə mən məcbur oldum ki, kimsə bilmirəm, orada kim mülkü adam geyimdə olan adama verdim 30 manat. O, birazdan sonra gətirdi mənə, arayış verdi ki, hə, bu adam gedib götürə bilər maşını. Və getdim cərimə meydançasına. Orada da 20 manat neçə qəpik ödəyəndən sonra yerində maşını götürə bildim.
Bax, deyirsən ki, bu qədər pul ödədin. Buna görə sənə qəbz verdilərmi?
qəbzi aldım. Qəbz verdilər ikinci yerdə. Birinci yerdə qəbz vermədilər mənə. Çünki mənə dedilər ki, sən istəyirsən ki, sənin belə rəsmi qaydada həll olunsun, sən gözlə həmin adam gəlsin, ona ödə və s. O da iş yerində yox idi deyə mən məcbur oldum ki, qeyri-rəsmi hörmət edeyim ki, sabaha qalmasın. Çünki 150 min alan adam onsuz da mənim maşınım sabaha qalsaydı, yenə həmin dayanacaq pulu onsuz da həmin məbləğ eləyəcəkdi. Yəni. Həm də işlərim qalacaq.
Hə, deyirsiniz, bu qurt qapısında ödədiyiniz pula görə sizə qəbz verildi. Orada dəqiq sizin ödədiyiniz məbləğ dəqiq yazılmışdımı ki, nə qədər ödənilib?
Əlbəttə, əlbəttə. Orada bir problem yox idi.
Çox idi mi adam? Nə qədər adam var təxminən?
Onlar dedilər ki, əslində o küçədə reyd keçirdiblər və ona görə həmin eyni zamanda olduğuna görə hə, ora çox adam toplaşmışdı. Həm də həmin o məmur yerində olmadığına görə qələbəlik idi. Yəni, hamı gözləyirdi və cəmaat gəlirdi, amma yola salan yox idi. Yəni, bu qaydada ona görə adam çox idi həddən artıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Siz deyirsiniz, tələsizdiniz, işləriniz qalmışdı. Onlar da sizi kimi hərəkət edirdilər mi? Sən artıq ödəyirdilər mi?
Onlar da birinci ödəmək istəmirdi. Hamısı, mən gəlim qanunlu məbləğimi ödəyəcəm, nəsə belə-belə şeylər. Amma bir saatdan sonra ki, görürdülər ki, onların da işləri qalır və yaxud da onlar görürdü ki, sabaha idarə bağlanır. Artıq onlar da məcbur olurdular ki, ödəsinlər yəni hamı. Hamı ilk gələndə belə deyək, istəyirdi ki, hər şey qanuni qaydada həll olunsun. Əslində, maşını hamı çalışır ki, elə mən özüm də saxlayanda çalışıram ki, qadağan olunmuş yerdə saxlamayam maşını. Sadəcə, alternativ yoxdur. Alternativ yoxdur deyəməm, maşını saxlayıram.
İndi harada saxlayırsın?
Yenə də mən məcbur olub, yəni yer olmayanda yenə də məcbur olub elə bir yerdə saxlayıram, tez-tez çıxıb baxıram. Çünki yoxdur, ya mən onda maşınsız, işə maşınsız gəlməliyəm, yəni bu alternativ yoxdur. Ya mən maşınsız gəlməliyəm, maşınsız da gələ bilmirəm, çünki mən özüm masazırda yaşayıram, masazırdan ictimai nəqliyyat işləmir. Yarım saatdan bir dənə kiçik həcmli avtobus gəlir. O da hər dəfə gəlib bizim dayanacaqdan keçəndə yer olmur, dolu olduğuna görə mən gecikirəm, işə gələ bilmirəm. Yoxsa ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərəm. Yəni, məndə alternativ yoxdur.
Maraqlıdır, deyirsiniz, alternativ yoxdur, amma yenə də saxlayırsınız iş yerinin qarşısında. Yəni, bu qədər vəsait ödəməyə yenə də hazırsınızmı? Əvvəlki bir neçə gün əvvəl ödədiyiniz vəsaiti ödəməyə hazırsınızmı?
Əslində mən dedim ki, axı hər dəfə belə pul necə ödəmək olar? Orada mənə dedilər ki, biz bilirik ki, bu çox kifayət qədər ağır məbləğlərdir, amma biz həm də bilirik ki, bu məbləğləri ödəyə bilməyən adamın maşını olmamalıdır. Sənin maşının varsa, deməli ödəyə bilərsən. Ona görə problem deyil də. Və mən də ondan sonra belə qərar gəldim ki, yəqin ki mən hazıram ödəməyə. Yenə də əgər o maşını minib gəlmişəmsə, ödəməyə hazıram yəqin ki.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bir konuşuruz. Birisi samayla. Üçü samayla çatmayıb da. Ola bilsin, farklı bir şey. Bizə hamısı farklı gəlmələrdə şeylərdir. Kamşıqda atlamayla duruyor. Bundan da bu gəlib
Mən Yahya Mirzəyevin olduğu birinci ünvanda, yəni Yasamal rayon yol polis idarəsində olanda da yol hərəkəti və dayanma qaydalarının pozduğuna görə xeyli sürücünün dəhlizdə dayandığının şahidi oldum. Həmin şəxslərlə söhbətdə məlum oldu ki, onlardan bir neçəsi avtomobili cərimə duracaqlarına gətirilən, əksəriyyət isə müxtəlif vaxtlarda yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə sürücülük vəsiqəsi yol polis əməkdaşları tərəfindən alınan sürücülərdir. Həm söhbətlərimin dediklərindən belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti qayda pozuntusuna görə rəsmi rüsumlardan artıq pul ödəyirlər. Hətta sürücülük vəsiqəsini qeydiyyatda olduğu yol polisi idarəsindən götürmək üçün arayış alan bir sürücü ondan 8 manat 80 qəpik əvəzinə 12 manat istənildiyini, amma üstündə pulu olmadığına görə həmin pulu vermədiyinə yaman sevinirdi. Amma qaydaları pozan sürücülərin heç də hamısı qapı ağzında kiminsə gəlməsini və ya növbəsini çatmasını gözləmirdi. Elə bir qədər əvvəl həm söhbətim Yahya Mirzəyevin dediyi kimi bu məsələlər həm də dəhlizdə əlini tapırdı. Altıncı ildə Bakı şəhərində avtomobillərini mərkəzi küçələrin qadağan olunan sahələrində saxlayan 41 mindən artıq sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Bundan başqa ötən il Almaniyadan Azərbaycana gətirilən 10 ədəd təxliyə avtomobilləri vasitəsilə Bakı şəhərinin mərkəzində dayanma və durma qaydalarını pozan 3200 ədəd nəqliyyat vasitəsi paytaxtdakı müvəqqəti dayanacaqlara aparılıb. Hazırda maşınları müvəqqəti saxlamaq üçün isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin göstərişi ilə Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon və Yasamal rayonu Qurd qapısı adlandırılan ərazidə 2 duracaq yaradılıb. Bakıda qadağan olunmuş yerdə saxlanılan maşınların hamısı bu 2 müvəqqəti duracaq apardı. Son vaxtlar paytaxt Bakıda dayanma və durma qadağandır nişanlarına daha tez-tez rast gəlinir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə 2006-cı ilin əvvəlindən indiyə qədər Bakıda 123 ədəd belə nişan quraşdırılıb. 2006-cı il fevralın 1-dən etibarən şəhərin mərkəzi hissəsinə saat 8-dən 21-ə qədər xüsusi təyinatlı qəza xilas edici xidmətlərə aid yük avtomobilləri istisna olmaqla yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin girişinə qadağa qoyulub. Ötən il Bakı şəhərində bu qaydanı pozan 1400 yük avtomobili sürücüsü inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bütün bu məlumatlar Baş Dövlət Yol Polisinin internet səhifəsində yer alıb. Məlumatda o da qeyd olunur ki, bütün bu işlər Prezidentin 2006-cı il fevralın 1-də Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planı çərçivəsində həyata keçirilib.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahibindən alınan vəsaitlərdən və bir də həmin vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini tapıb-tapılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyev deyir ki, qadağan olunmuş yerdə maşın saxlayan sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1 maddəsinin tələblərini pozurlar. Və buna görə də 3 manat 30 qəpikdən 8 manat 80 qəpiyə qədər cərimə ödəyirlər. Amma bu son deyil. Avtomobili müvəqqəti duracaqlara aparılan şəxs buna görə də 20 manat ödəyir. Əgər avtomobil sahibi öz avtomobilini duracaqlardan vaxtında götürə bilməzsə, onda hər gün 30 qəpik dayanacaq haqqı ödəməlidir. Bu, Kamran Əliyevin dedikləridir. Amma qadağan olunmuş yerdə saxlanılan maşınların heç damısı cərimə meydançalarına aparılmır. Bu qaydaları pozan maşınlar daha çox olduğundan Bakıda maşınların nömrələrinin açılması da yol patrul xidməti əməkdaşlarının ən çox istifadə etdiyi hallardır. Maşını cərimə meydançasına aparılan sürücülərdən fərqli olaraq həmin şəxslər bəzən cərməni yerində ödəyib problemi elə istisna həll edirlər. Amma son dövrlər məsələnin bu formada həllindən çəkinən yol polis əməkdaşları daha çox protokol yazmaqla kifayətlənirlər. Elə uşağını xəstəxanaya gətirən Vaqif Əhmədov da başqa bir yer tapmadığından maşınını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Yasamal rayon şöbəsinin binası qarşısındakı boş yerdə saxlayıb. Bir neçə dəqiqə sonra yol polisi əməkdaşları onun maşınının nömrəsini açıblar. Nömrəni yol polisindən alıb yenidən avtomobilinə bağlayan Vaqif Əhmədov bir həftə ərzində 8 manat 80 qəpik cərimə ödəməlidir.
Nömrəni götürmüşdülər sizdən. Hə? Nə qədər verdiniz? Neçə aldınız?
Heç nə vermədim. Heç protokol yox.
Çoxdan saxlamışdınız burada?
Hə, burada xəstəxanaya apardıq. Uşaq onu yer. Tələsid.
Nə deyirlər? Nə deyirlər?
Heç nə deyir, protokol yazdım. Dedim yaz da, nəyini? Nədəsən? Nə spor eləyirsən? Protokol tələsid, uşaq apardı xəstəxanaya ona görə.
Bu, qadağan olunmuş yerdə maşın saxladığına peşman olan Vaqif Əhmədovun dedikləri idi.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Amma heç də həmişə yol polisi bu məsələlərdə qalib gəlmir. Bəzən məsələ problemlə üzləşən maşın sahibinin kiməsə etdiyi bir zənglə də özəlliyini tapır. Bu zəng həm sürücünü xərcə düşməkdən, həm də idarə etdiyi avtomobilin harasa aparılmasından qurtarmış olur. Elə metronun nizami stansiyasından bir qədər aralı yol polisi ilə sürücü arasında baş verən hadisə kimi. Polis sürücünün sənədlərini yenicə alıb baxırdı ki, sürücünün harası zənci vəziyyəti tam dəyişdirdi. Bu, Bakıda yol polisi ilə sürücü arasında və mənim də təsadüfən rast gəldiyim bir hadisə idi. Qaydanı pozan sürücülərə yerindəcə və ya kassalara ödədikləri pula görə qəbz verilirmi? Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyev deyir ki, istər hadisə yerində, istərsə də kassalara ödədiyi cərimə rüsumlarına görə bütün avtomobil sahiblərinə qəbz verilir.
Kamran müəllim, bir məsələni istəyirdim sizdən soruşam. Maşınlar ki, dayanır qadağan olunmuş ərazilərdə. Sonra bir də bu maşınların, deyək ki, həm evakuasiya olunur, aparılır o Bakıdakı o iki dayanacaqlara, bir də ki, bu nömrə nişanları açılır. Ümumiyyətlə, bu məsələyə görə maşın sahiblərindən alınan vəsait, yəni bir ildə nə qədər vəsait toplanılır, bu hara
götürülür? Mən onu deyənlərəm, o bir ildə nə qədər vəsait toplanır, onu çətindir demək.
Niyə çətindir?
Yəni o siz bir şeydən soruşursunuz ki, bir qayda pozmasından nə qədər vəsait toplanır, onu hər halda bizim maliyyə işçiləri bilərlər. Valla, onsuz da onlar ayrıca, yəni bir qayda pozmasına görə nə qədər vəsait toplanır, onu heç kəs bilməz. Çünki bizdə ümumi gedir. Vəsait toplanırsa ümumidir, yəni orada bu qayda pozmaya görə bu qədər, o biri qayda pozmalara görə bu qədər belə hesablanmır. Yəni elə uçot aparılmır.
Amma ümumilikdə bütün qayda pozuntularına görə nə qədər vəsait toplanır?
Ümumilikdə mən deyə bilmərəm onu. Yəni onu maliyyə işçiləri bilər.
Bir də Kamran müəllim, bu maşınların evakuasiyası hər gün aparılır yoxsa müxtəlif?
Hər gün, bəli, hər gün.
Təxminən hər gün nə qədər maşın götürülür?
Hardasa bir 10 dənə evakuatorlar işləyir. Yəqin ki, gündə heç olmasa bir 50 dənə, 60 dənə aparırlar da. Təxminən də deyirəm, 40-50 maşın ancaq olar. Yəni, o bir dənə maşının götürülməsi, aparılması, o bir xeyli vaxt çəkir. Ardısı saat yarıma qədər vaxt aparır. Bir saat, saat yarıma qədər olur, vaxt aparır.
Kamran müəllim, bu, mən bir nəfərlə söhbətləşmişəm. Maşını olan bir adamdır. O iş yerinin yanında saxlayırmış bir neçə gün əvvəl. Aha. Onun maşını aparıblar. Aha. Və o çətinliklə müəyyənləşdirib ki, Yasamal rayon yol polisi aparır və bu qurt qapısında saxlanılır. Həmin o xüsusi dayanacaqda. Yəni o deyir bütün bu prosesə, maşının oradan götürülməsinə, yəni o arayışın alınmasına, ümumilikdə həm o evakuasiya maşınına ödənilən pulla bir yerdə 52 yeni manat pul ödəyib. Bu qədər olmalıdırmı?
52 yeni manat?
Bəli.
Mən bilmirəm, o bəlkə ola bilər onun başqa qayda pozması da var, amma qayda pozmalara görə 8 manat 80 qəpik ödəməlidir. O dayanma durma qaydasının pozulmasına görə. Bir də 20 manat evakuator üçün pul ayrılır. Yəni gündəlik sutka ərzində nəqliyyat vasitəsi dayanacaqda qalmağa görə 30 qəpik məbləğində pul ödəməlidir.
Kamran müəllim, bir də mən bir məsələ maraqlandırırdı. Mən sürücülərdən söhbətləşmişəm. Onlar deyir ki, ödədiyimiz pula görə qəbz ala bilmirik.
Yox, almırıq ayrıdır, ala bilmirik ayrıdır. Pul verən qəbzini də tələb eləməlidir da.
Amma verilməlidirmi axı sürücüyə?
Əlbəttə, əgər istənilən halda cərimə ödənilirsə, mütləq onun qəbzi verilməlidir. Adi, deyək, əmanət kassasında da həmin məbləği ödəyib ora qəbz apara bilər özü. Və yaxud da orada ödədiyi məbləğin də qəbzini tələb eləməlidir.
Bir də Kamran müəllim, bu hansı qanunla tənzimlənir? Bax, o cümlədən maşınların həm nömrələrinin açılmasıdır, bu maşınların evakuasiya olunmasıdır. Yəni, varmı qanunda göstərilirmi ki, maşını bax, belə aparmaq olar, nömrəni açmaq olar?
Bəli, əlbəttə var. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin vasıq vaidələri ilə nəzərdə tutulur. İstər cərimə, istər evakuatorla nəqliyyat vasitəsinin dayanacaq aparılması, bunlar hamısı var.
Bəs nömrələrin, nömrə nişanlarının açılması da varmı ilə olduğu kimi?
Nömrə nişanları, bəli, istisna hallarda nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanı yol basın xidməti inspektoru tərəfindən açıla bilər. Bu da qanunda nəzərdə tutulub.
Buna görə cərimə, yəni hansı qaydalarla ödənilir, Kamran müəllim?
Yenə deyirəm, əgər sürücü yol hərəkəti qayda pozuntusuna yol veribsə, o inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə, yəni 151 də ola bilər, 152 də ola bilər, yəni bu maddələrdən hansının tələbini pozursa, bu maddələrə görə də o, deməli, sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
Kamran müəllim, bəzən belə olur ki, sürücü hansısa qaydanı pozur və polis onu saxlayır, amma sürücü ona ilə hadisə yerində pul ödəyir və polisə imkan vermir ki, protokol yazılsın. Bu qanunudurmu belə hallar?
Bəli, olur. Yəni, pul verdi, inzibati protokol yazılmadı, bəli, ola bilər. Çünki bəzi yol hərəkəti qayda pozuntuları, yəni inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə, deyək, şərt maliyyə vahidinin 3 mislindən, 8 mislinə qədər olan bir çox qayda pozmaları yerində cərimə nəzərdə tutulur və sürücünün əgər maddi imkanı varsa, yerində bu cərməni ödəyirsə, bəli, ona inzibati protokol yazılmır. Amma bəzi hallarda olur, görürsünüz ki, deyir, məsələn, üstümdə pul yoxdur, mən nağdı ödəyə bilmirəm. Belə halda əlbəttə ona inzibati protokol yazılmalıdır. Amma o protokol yazılmamış, lap bir dostudur, qardaşıdır, gəldi yanına, çıxartdı, məsələn, inzibati protokol yazılmamış, onun pulunu ödəyirsə, əlbəttə ona elə anda artık protokol yazılmır. Onu sadece olarak yerinde cərimə edirlər. Elə qayda pozmalar var ki, onlar yerində cərimə oluna bilməz. Bu da ki, demək bal sisteminə düşən bəzi kobud qayda pozuntularıdır. Məsələn, qırmızı işıqda keçməkdir, qəza vəziyyətinin yaradılmasıdır və yaxud da sərxoş olmaqdır, sərnişin daşıma qaydalarının pozulması və s. Belə hallarda artıq mütləq inzibati protokol yazılır. Çünki bu qayda pozmalarına görə inzibati məsuliyyətə cəlb eləməyə yol patrul xidməti inspektorlarının sadəcə olaraq səlahiyyətləri yoxdur.
Bir də Kamran müəllim, bu sürücülərin daha çox narazılıq elədiyi bir məqam var. Bu yenə mən köhnə manatla danışıram. Biz belə deyək, təzə ilə danışaq. 8 manat 80 qəpik. Bax burada yəni hələ indiyə qədər mənim elə bir sürücüyə rast gəlməmişəm ki, o desin ki, mənim o 60 qəpiyimi qaytarıblar ya 20 qəpiyi qaytarıblar. Elə bir ki, o manat alınır və sürücüyə deyilir çıx get. Amma qəbzdə veriləndə o 8 manat 80 qəpik kimi göstərilir.
Xeyr, yəni ona xırdası var, yoxdur, o pulunu geri almalıdır. Bir çox ola bilər indi sürücüdür. Xırdanı almayıb ya necə deyim, özünə sığışdırmır nəsə. Xırda almaq, cərimə olundu, oturur maşından çıxır gedir, bu başqa məsələ. Amma siz gedib hardansa mağazadan bir şey alırsınız, onun xırdasını gözləyirsiniz, orada da həmin şey, orada da gözləməlidir və pulunu tələb eləməlidir. Yəni, əgər belə şey var, bir var ki, o tələb eləsin pulunu, həmin inspektor verməsin, bu başqa məsələ. O artıq yazılı surətdə ya bizə müraciət eləməlidir və yaxud da yol hərəkəti haqqında qanunun 6-cı maddəsinə müvafiq olaraq məhkəmə orqanlarına müraciət eləyə bilər.
Kamran müəllim, ümumiyyətlə o deyirsiniz, hansı ki mümkündür yerindəcə cərməni ödəmək. O cərməyə görə nəsə sürücüyə bir qəbz verilir, kağız verilirmi ki, ona baxsın?
Bəli, yəni yerində cərmə olunduqda da sürücüyə əlbəttə ki ödədiyi məbləğin qəbzi verilir.
Bu, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyi və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyevin dedikləri idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bəs cərimə ödəyən sürücülər nə deyir?
Qayda verirlər. Ancaq ki, bələnçilər bu iştirafı şəhərin içindəki saxlayır. Deyir ki, çəkim yoxdur. Və salam. Yazır, gedirik, qaydanı alır.
Çox olur mu belə sizin, yəni qaydanı pozmuşsunuz, pul ödəmişsiniz?
Yox, bir, iki, üç dəfə.
Birində də sizə qəbzi verməyiblər?
Yox, qaydan veriblər. Bu iki yolda dayananlarda deyir ki, yoxmuzdur. Yazırlar, gedib oradan alırıq.
Pozanda pozuram, pozmayanca. Pozanda da yerində cərimimi verirəm. Cərimimi götürmüşsə yazır, oraya gedib orada verirəm.
Qəbz verirlərmi ki, nə qədər pul ödədiniz?
Orada verirlər.
Misal üçün, nə qədər ödəmişsiniz sonuncu dəfə?
44 min. Ya, mən yazıq, birindən çox çəkdi. Allah göstərməsin, düşmürəm də ora. Ehtiyat da sürürəm. Nə ondan əbə olub 44 min, 27 min, türbəs. Baxır da, Naruşəniyə baxır, hansı Naruşəniyə.
44 min deyirsiniz köhnə manatla. Bax, onu elə 44 min manatda ödəyirsiniz, yoxsa 50 min manat ödəyirdiniz, 44 min yazırdılar.
Onu getdim elədir, daha çıxı da almırsan, sözün dəmdə. Xırdan yoxdur, atırsan, onu elə çıxıb gedirsən. Bir dənə sağ ol, gedirsən, çıxıb gedirsən.
Bax, polis saxlayatdırır sizi.
Allah mağfur Allah'ını.
Pul ödəyirsinizmi?
Pulu gəyib orada ödəyirik də.
Nə qədər ödəmişsiniz sonuncu dəfə?
20 man.
20 manat. 20 manat axı cərimə yoxdur. Var mı elə o qədər cərimə?
Ola ağzına gələn deyir də. 4-dü, 3-dü, 10 dənə deyir də.
Bəs ona görə sizə sənəd verirlər ki, bu qədər pul ödədiniz?
Yox. Alır belə şey. Provanı verir. İndi yox, indi deyir, alır qoyur cümlə, deyir gələ, gələ, gələ. Bir də daha gəlmə bura.
Amma deyirlər, veririk axı qəbz. Həm yolda saxlayanda, həm idarəyə gətirib ödəyən.
Veri, kimdir? Şofirlərdir, eşitmişsən birindən.
Heç üstünüzdə yoxdur qəbz maşında.
Verir ki, alasan.
Dayı, siz heç olur mu qaydanı pozmuşsunuz, pul ödəmişsiniz?
Pul ödəyirik, ödəyəndə ki, orada ödəyirsən, hər zadın Naruşəninin öz zadı var da, məmləği var. Qeyir, misal üçün ki, bu qədər verməlisən. Verirsən, dayı, pravo alırsan, çıxırsan, dayı.
Bir də sizdən bir şey soruşum, dayı. Bax, indi siz, demək, deyir, qaydaları bəzən pozanda bu 8 manat 80 qəpiydi də, köhnə pulundan 44 min. O 44 min ilə olduğu kimi ödəyirsiniz, yoxsa artıq ödəyirsiniz?
Şey, indi ağzına nə yazı veririk də, pitolar da yarımçıq şey alar.
Deyirlər, axı veririk sürücülərin hamısına qəbz, ödədiyi pula görə.
Bir daha oturmam yanımda, bir daha narşen eləyim, saxlasın məni, sən özün, öz gözünlə görgünlə ki, nə var, nə yox də. Ən yaxşısı odur.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə mən qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından, qaydaları pozduğuna görə maşın sahiblərindən alınan pulların sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışdım. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az